Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλημέρα Ελλάδα, χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ας θυμίσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προσβλέποντας ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Το μήνυμα, το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Μηναγού Γεωργίου Σωτηρίου κατά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον Νίκο Χαραγιανοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας. Με την μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στην Αθήνα. Το σθένος και η αιμοψυχία των νερών του 40 αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον, δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το πέρας της παρέλασης. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου του 40 είναι η διαχρονική απόφαση του λαού, του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας να προασπίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ακαιρεότητά του, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η πατρίδα μας είναι ισχυρή με ένοπλες δυνάμεις πανέτοιμες να εξασφαλίσουν εθνική ακαιρεότητα και να μας κάνουν αισθανόμαστε ασφαλείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Περιστέριο που παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ελευθερία της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αγώνας για να απαλλαγούμε ολοσχερός από τους νοσταλγούς του φασισμού και του ναζισμού, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την εθνική επέτειο. Και τότε και τώρα το όχι του ελληνικού λαού είναι ένα τεράστιο όχι στον καπιταλισμό που γεννά το φασισμό, τη φτώχεια, την καταπίεση και την εκμετάλλευση, επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αδιανόητες οι συνέπειες που θα υποστείτε το μήνυμα των φρουρών της Επανάστασης προς το Ισραήλ μετά την επίθεση σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα μέρος των δυνατοτήτων μας, διαμηνύει το Τελαβίβ. Συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Σκληρές προσωπικές επιθέσεις και ρατσιστικά σχόλια στις τελευταίες ομιλίες Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες πριν από την κάλπη. Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και εκπροσώπων των κομμάτων κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα, Λέοπαρντ, Μάρντερ έκαναν την μακεδονική γη να τρέμει, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, F-16 και Μοιράζ διέσχιζαν τον ουρανό πάνω από τον θερμαϊκό σε άψογους σχηματισμούς. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης και το ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας Νίκος Παπάς. Πάμε όμως στην Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με την Λία Χριστάρα, ωστόσο να ακούσουμε τη δήλωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελεροπούλου για την Εθνική Επέτειο.
Η Εθνική Επέτειος του ένδοξου όχι είναι μέρα μνήμης, τιμής και ευθύνης προς όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Το σθένος και η ομοψυχία των ηρώων του 40 αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον. Με αφορμή τη σημερινή λαμπρή παρέλαση, θα ήθελα να εξάρω τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ασφάλεια και την εδαφική ακαιρεότητα της πατρίδας μας.
Λοιπόν, έχουμε τώρα τη Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά από την υπέρλαμη πραγματικά Θεσσαλονίκη.
Για μας, δώσε μας την εικόνα από την πραγματικά μεγάλη και εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση.
Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης και βοήθησε και πάρα πολύ και ο καιρός για να κατέβει και ο κόσμος για να την απολαύσει έτσι όπως αρμόζει σε μια τέτοια μέρα για το τριήμερο των εκδηλώσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι οι πρώτοι που πέρασαν μπροστά από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Εξέδρα των Επισήμων ήταν τα μέλη της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου της Βόρειας Ελλάδας και πραγματικά καταχειροκροτήθηκαν από όλους. Ακολούθησαν συνολικά 65 πολιτικά τμήματα, μεταξύ αυτών πρόσκοποι, εθελοντές, μαθητές αλλά και σπουδαστές. Φυσικά μετά ακολούθησαν τα στρατιωτικά τμήματα, τα θωρακισμένα, τα άρματα μάχης, τα Μάρντερ, τα Λέοπαρτ, που ταρακούνησαν τη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου και εντυπωσίασαν τον κόσμο. Και μετά φυσικά είχαν σειρά τα ελικόπτερα, τα πολεμικά αεροσκάφη και μεταξύ αυτών και το ιστορικό Spitfire που πραγματικά μαγνήτησε τα βλέμματα. Όμως όλοι σηκώσαν το κεφάλι στον ουρανό όταν άρχισε η επίδειξη από την ομάδα ZEVS. Ήταν κατά γάλανος ορός, δεν είχε καθόλου σύννεφα και όλοι μπορέσαν και είδαν πραγματικά αυτό που αυτή την πολύ όμορφη επίδειξη, πολύ επικίνδυνους ελιγμούς. Ο πιλότος, να σας πω, ότι είναι ο σμιναγός, ο Γιώργος Σωτηρίου, ο οποίος έχει πάνω από 1.800 ώρες πτήσεων, είναι ένας πολύ πυρός πιλότος και υπηρετεί στην 115 πτέρυγα μάχης. Πραγματικά πλημμύρισε όλη η παραλιακή από τον κόσμο, ολοκληρώθηκε μετά από τουλάχιστον, νομίζω, περίπου 2,5 ώρες κράτησε η στρατιωτική παρέλαση. Αυτή την ώρα, αφού έχει ολοκληρωθεί, να σας πω ότι ο κόσμος έχει ξεκινηθεί φυσικά για να κάνει και την βόλτα του στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά όλα αυτά έγιναν ενώπιον της Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου. Ήρθε εδώ ο κύριος Δένδιας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είδα τον κύριο Στίγκα, αλλά και εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων. Πολύ όμορφες εικόνες με παππούδες που είχαν μαζί τους τα εγγόνια τους, κόσμο που ήρθε να δει τα παιδιά του να κάνουν παρέλαση, γιατί είχε και πολλά πεζοπόρα τμήματα, αλλά και πολλά σωματεία. Ήταν πραγματικά μια όμορφη ημέρα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Οι γιορτές όμως αποκτούν νόημα όχι μόνο όταν θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τα διδάγματά τους για να νοηματοδοτούμε το παρόν και το μέλλον. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι η διαχρονική απόφαση του ελληνικού λαού, του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας να προασπίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ακεραιότητά του. Και για να το πετύχουμε αυτό, για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, προχωράμε στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος. Αυτό που έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Για να αποκτήσουμε έτσι τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις που είχαμε ποτέ. Για να μπορούν με τη σειρά τους να μας γεμίζουν περηφάνεια όπως σήμερα και να εγγυώνται το μεγάλο αγαθό της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.
Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Ο λαός μας με λιγοστά μέσα, αλλά με όπλο, την εθνική ομοψυχία νίκησε ένα ισχυρότερο αντίπαλο. Γι' αυτό και 84 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ελευθερία της πατρίδας μας, πετυχαίνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη. Όμως σήμερα έχουμε χρέος ως χώρα να στείλουμε και ένα καθαρό μήνυμα σε όσους επιβουλεύονται ως αναθεωρητές της ιστορίας τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν δεχόμαστε κανενός είδους παζάρι. Θέλουμε σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το μόνο λοιπόν που έχουμε να μοιραστούμε με τους γείτονές μας είναι μια κοινή αντίληψη για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και να είναι αυτή η βάση της ευημερίας και της προόδου όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρακολούθησε το πρωί στο Περιστέρι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μια μέρα τιμής και αναστοχασμού. Αναφέρθηκε στη δημοκρατία και στείλε μήνυμα στους μαθητές. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και σε κλίμα εθνικής ανάτασης και υπερηφάνειας και τιμώντας τους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους 84 χρόνια πριν για να είμαστε ελεύθεροι. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, σε Βρυδίκη παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση στο Περιστέρι. καθόταν στην εξέδρα των επισήμων, βέβαιως δίπλα του ο δήμαρχος της πόλης, ο κ. Παχατουρίδης, καθώς και ο Μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ενώ παρόντες ήταν βρεδίκη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδής, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Λοβέλος, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ η βουλευτής κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Να πούμε ότι στη δήλωσή του, όπως είπες, έκανε λόγο για μια ημέρα μνήμης και αναστοχασμού. Η πατρίδα μας είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να είμαστε ασφαλείς, είπε μεταξύ άλλων, κάνοντας ειδική αναφορά στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Αλλά έστειλε μήνυμα και στη νέα γενιά, η οποία, όπως είπε, είναι η δύναμη της χώρας μας και χρέος μας είναι να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Δική αναφορά και στην δημοκρατία. Ένα πολίτευμα που χρειάζεται διαρκή φροντίδα, πολιτισμένο διάλογο, προκειμένου να συνυπάρχουμε παρά τις διαφορές μας, να προοδεύουμε και να προχωράμε μπροστά, είπε ο Πρωθυπουργός. Να σου πω ότι και στη συνέχεια συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με πολλούς πολίτες του Περιστερίου, οι οποίοι και ήταν στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
28 Οκτωβρίου είναι πάντα μια μέρα τιμής και αναστοχασμού. Θυμόμαστε αυτούς που πριν από 84 χρόνια θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα διεξάγεται η μεγάλη παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Σε όλες τις άλλες πόλεις όμως της χώρας μας, όπως και εδώ στο Περιστέρι, παρελάβουν οι μαθητές μας. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο είναι η επόμενη γενιά. Αυτή είναι τελικά η ισχύ, η δύναμη της χώρας και χρέος μας είναι να μπορέσουμε σε αυτά τα παιδιά να τους εξασφαλίσουμε τα επαρκή εφόδια, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν μια ζωή καλύτερη από αυτών των γονιών τους. Αλλά να θυμούνται πάντα ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο χρειάζεται διαρκή φροντίδα, χρειάζεται πρωτίστως συμμετοχή, χρειάζεται πολιτισμένο και ευπρεπή διάλογο, γιατί μόνο με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να μάθουμε σε μια οργανωμένη κοινωνία να συνυπάρχουμε παρά τις διαφορές μας και τελικά να προοδεύουμε και να προχωράμε μπροστά. Εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης χρόνια πολλά.
Στην Αθήνα, παρουσία πολιτικών εκπροσώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που είναι εκεί. Ηλία μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Μια όμορφη μέρα στην Αττική, υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, και μια όμορφη παρέλαση και με θετική ενέργεια. Παρήλασαν 283 σχολεία του Δήμου της Αθήνας, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί, φυσικά περήφανοι γονείς, αλλά και πλήθος κόσμου, επαναλαμβάνω, όπου παρακολούθησε την παρέλαση, η οποία άρχισε περί τις 11 η ώρα μετά την κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε, όπως κάθε φορά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κερακάκης, ενώ ήταν φυσικά εκπρόσωποι τόσο των πολιτικών κομμάτων όσο και των ένοπλων δυνάμεων. Να σταθούμε λίγο και σε ένα ενδιαφέρον, όπου παρήλασε ένα σχολείο, νυχτερινό γυμνάσιο, όπου σημεοφόρος Ευρυδίκη ήταν ο κύριος Βασίλης, ο οποίος πάει στην τρίτη γυμνασίου και έχει γεννηθεί το 1944. Πραγματικά.
Μπράβο στον κύριο Βασίλη.
Ναι. Βέβαια, στα παιδιά ανήκει η σημερινή παρέλαση. Στους μαθητές.
Και στα μεγαλύτερα παιδιά που νιώθουν παιδιά.
Επειδή ο κύριος Βασίλης είναι μαθητής στην τρίτη γυμνασίου, ναι, δεν είχε καταφέρει να βγάλει το γυμνάσιο όσο ήταν η παιδί νεότερος.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Πραγματικά,
και είναι αξιοθαύμαστο.
Γι' αυτό και εγώ το ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
Και σε ευχαριστούμε.
Επειδή ήταν πραγματικά, είναι αξιομνημόνευτο, νομίζω, ότι ο κύριος Βασίλης τρίτη γυμνασίου, 80 χρονών σημεοφόρος στο νυχτερινό γυμνάσιο, και πραγματικά ξεχώρισε με την παρουσία του, ενώ φυσικά με πολύ θετικό πρόσημο τα παιδιά, τα οποία πήραν μέρος στην παρέλαση, όπου υπήρχε, επαναλαμβάνω, πολύ θετική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ήταν μια παρέλαση από τις, θα έλεγα, από τις ωραιότερες, ομορφότερες των τελευταίων ετών.
Να σε ευχαριστήσω, Ηλία μου, καλή συνέχεια, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριακό Περακάκη.
Το έπος του 40 μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει αντίπαλος που είναι ανίκητος, εμπόδιο το οποίο είναι ανυπέρβλητο, όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας που παρέλασαν σήμερα με σταθερό βηματισμό, μας οδηγούν στο μέλλον. Είμαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουμε να κάνουν τα όνειρά τους πράξη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
Στον διεθνή χώρο, στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, δύο ημέρες μετά την Ισραηλινή επίθεση κατά στόχων του Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν την κυβέρνηση Νετανιάχου με οδυνηρές συνέπειες. Οι απειλές έρχονται την ώρα που στην Ντόχα του Κατάρ γίνεται νέα κίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη συμμετοχή των διευθυντών της CIA και της Mossad. Στο τραπέζι βρίσκεται η Αιγυπτιακή πρόταση για διήμερη κατάβαση του πυρός με περιορισμένη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μόνιμη και χειρίαση διάστημα 10 ημερών. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας κατόπιν αιτήματος του Ιράν. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, στρατηγός Σαλαμί, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να πετύχει τους ύπουλους, όπως είπε, στόχους του, με τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε, οι οποίες προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές, είπε, και το θάνατο 4 στρατιωτικών. Εκτίμησε δε ότι η Ισραηλινή επίθεση απέδειξε τους λάθος υπολογισμούς του Ισραήλ, αλλά και την ανικανότητά του στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και της Χεζμπολά στο Λίβανο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν ευρυδίκη την Ισραηλινή επίθεση. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενή, αναφορικά με τα Ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε, αλλά ούτε και να υπερβάλλουμε. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε ότι η χώρα του έχει δικαίωμα να απαντήσει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έλαβε ενδείξεις λίγες ώρες πριν την Ισραηλινή επίθεση. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, το Ισραήλ έστειλε μήνυμα στο Ιράν πριν την απάντησή του και είχε προειδοποιήσει, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Χρησιμοποιήσαμε μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων μας, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανακοίνωσε ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Διπλωματικός πυρετός για κεχηρία και ομήρους, όπως πολύ σωστά προείπε Ευρυδίκη, σύμμαχοι του Ιράν και των ΗΠΑ, οι Ιρακινές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν μια εύθραυστη ισορροπία, προκειμένου έτσι να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Φατάχ Αλ-Σίσι, χθες Κυριακή, πρότεινε την κήρυξη κεχηρίας 2 ημερών στη λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να φεθούν ελεύθεροι κάποιοι από τους ομήρους που κρατούνται στον Παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ Χαμάς διανύει ήδη το 13ο μήνα. Αν και η κυβέρνηση του Ιράκ συνδέεται στενά, Ευρυδίκη, με Τεχεράνη, διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν στρατεύματα στο Ιράκ στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος δεν διευκρίνησε βέβαια αν έχει παρουσιάσει το σχέδιό του στη Χαμάς και το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν το Σάββατο και συνεχίζει βέβαια το βομβαρδισμό της Γάζας και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, η Βαγδάτη διαμαρτυρήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση του εναέριου χώρου της από το Ισραήλ για τα πλήγματα του εναντίον του Ιράκ, κάνοντας έτσι λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας του. Οι Ιρακινές αρχές θα επικοινωνήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχο του Ισραήλ, αναφορικά με αυτή την παραβίαση. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ιρακινής κυβέρνησης. Αν και η κυβέρνηση του Ιράκ συνδέεται τόσο στενά με την Τεχεράνη, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα. Όμως στο Ιρακινό έδαφος δρούν και ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες, Ευρυδίκη, οι οποίες έχουν εξαπολύσει δεκάδες πλήγματα με ρουκέτες και ντρόνς εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία. Πλέον εκτοξεύουν ντρόνς και κατά του Ισραήλ, αν και σπάνια προκαλούν ζημιές, έτσι. Χθες την Κυριακή, ας πούμε, μία από αυτές τις ομάδες, οι ταξιερχείες της Χεζμπολάχ, κατήγγειλε τη χρήση του Ιρακινού ενέργειου χώρου από το Ισραήλ για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, θεωρώντας ότι δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο. Και βέβαια σήμερα είχαμε την εκένωση της Τύρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με ενημερώνουν. Έχουμε την Ελβίρα Κρύθαρη από τη Βηρητό για να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Ελβίρα, καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντικά χτυπήματα στο Λίβανα και πολλές απώλειες αμάχων.
Καλό μεσημέρι από τη Βηρητό. Πράγματι, Ευρυδίκη, είναι μία ακόμα ημέρα κλιμάκωσης της έντασης αυτή για στον Λίβανο. Προηγήθηκε πράγματι το μεσημέρι η προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για την εκένωση της Τύρου. Να πούμε εδώ ότι οι ειδοποιήσεις για χτυπήματα έρχονται μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας, από τα social media του Ισραηλινού στρατού, καθώς στο Λίβανο δεν υπάρχουν σιρήνες, ούτε σύστημα προειδοποίησης. Η Τύρος λοιπόν κενώθηκε το μεσημέρι, αλλά και χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, πάλι προηγήθηκε χτύπημα το οποίο μέχρι στιγμής, από το οποίο είχε αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 10. Αυτές οι επιθέσεις έρχονται μέσα σε ένα 24ωρο, στο οποίο συνέβησαν πάνω από 16 επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Νότου, από αέρος αλλά και χερσαίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, τη στιγμή που είναι ανοιχτός ο διεύλος επικοινωνίας στο Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός. Συζητιέται βέβαια ο Λίβανος στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που, αν γίνει, θα γίνει και για τη Γάζα. Δηλαδή η πολιτική ηγεσία του Λιβάνου βρίσκεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις μέρες για να συζητήσει, να ζητήσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να συνδράμουν στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, ένα deal που θα γίνει, αν θα γίνει, θα αφορά συνολικά την περιοχή και θα είναι κυρίως ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Πάντως και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο κ. Μπορέλ, απίθυνε σήμερα νέα έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
Πράγματι, γιατί αυτή είναι η συνθήκη εδώ, επειδή και μου επιτρέπεις, είναι στο όριο της ανθρωπιστικής κρίσης. Το έχει ξεπεράσει κατά πολύ φυσικά, αλλά ζητούν πλέον, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Τα
οι νεκροί πόσο είναι μέχρι στιγμής στο Λιβανό?
Υπολογίζεται από τις αρχές, έχουμε έναν αριθμό από την αρχή του των εχθροπραξιών, τον Οκτώβριο του 2023, γιατί μετράμε την περίοδο αυτό, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2024, έχουν ξεπεράσει τους 2.600.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ελβίρα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα και στον άλλο καλό συνάδελφο, τον Κωστή Κωνσταντίνου, στο Τελ Αβίβ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από το Τελ Αβίβ.
Λέγαμε λοιπόν για αυτή την πρόταση προηγουμένως του κυρίου Σίση για διημερία και χειρία, και έχουμε και τα αραβικά μέσα τα οποία μεταδίδουν πληροφορίες για πιθανή συμφωνία της Χαμάς, οπωσδήποτε κάτω από κάποιους όρους, Κωνσταντίνε, έτσι δεν είναι? Τι έχουμε?
Έχουμε διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν, είτε υπό μορφή δηλώσεων, είτε ως πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως επικαλούνται τη Χαμάς, και αυτό προσθέτει σίγουρα μια βαρύτητα σε αυτά που λέμε. Είχαμε την πρόταση Σίση καταρχάς. Έγινε μπροστά η παρουσία και του Αλγερινού Προέδρου, ο οποίος επισκεπτόταν το Κάιρο. Είπε ότι ο ίδιος προτείνει 2-24 ώρα εκεχηρία έναντι 4 ομήρων που θα απολυθούν. Αυτή την πρόταση δεν φαίνεται να την απορρίπτει η Χαμάς εκ πρώτης όψεως. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό το δίκτυο, που είναι πολύ έγκυρο στην πληροφόρηση, ειδικά από την πλευρά της Χαμάς, είπε ότι, μάλλον μετέφερε τη δήλωση ενός μιας πηγής από την Χαμάς, η οποία είπε ότι δεν αντιτίθενται, αλλά θέλουν να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης συνομιλίας, δηλαδή μιας ευρύτερης συμφωνίας, με συγχωρείς. Να μην είναι δηλαδή μια συμφωνία μόνο για αυτή την πρόταση του Αμπτέλ Φατάχ αλ-Σίσι.
Δηλαδή οριστική λύση, οριστική κατάπαυση?
Όχι, αυτό δεν υπόθηκε εκεί. Αυτό υπόθηκε από άλλη πηγή της Χαμάς, την οποία επικαλείται ένα άλλο σαουδαραβικό μέσο, και η οποία έλεγε ότι η Χαμάς γενικά προτιμά μία συμφωνία η οποία θα είναι σε απλές γραμμές πλήρης εκεχηρία, μόνιμη κατάπαυση του πυρός έναντι όλων των ομήρων. Αυτό δημιουργεί βεβαίως τελείως διαφορετικές διαστάσεις στο τι συζητιέται και στο πώς συζητιέται, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για ένα, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πράγμα, ένα πολύ μεγάλο βήμα, αν γίνει. Τώρα είχαμε και τη δήλωση του Χουσάν Μπατράν, ο οποίος είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς,
ναι,
και ζει στο Κατάρ, ο οποίος ήταν ο μόνος που μίλησε επωνύμως και είπε σήμερα ότι μια συμφωνία είναι δυνατή, δεν θα απέκλειε να υπάρξει μια συμφωνία, αν και δεν παρέλειψε να πει επίσης ότι ο Νετανιάχου θα παραμείνει, η προϋπόθεση τέλος πάντων από πλευράς της Χαμάς είναι ο Νετανιάχου να παραμείνει δεσμευμένος στα όσα έχουν συμφωνηθεί κατά την έκφρασή του. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία, γιατί το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι έχει συμφωνήσει σε αυτά που λέει η Χαμάς. Άρα εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα. Δεν συμφωνούν μεταξύ τους ως προς το τι έχουν συμφωνήσει. Καταρχάς, συμφωνία δεν υπήρξε.
Mm-hmm.
Αλλά υπήρχε μια συναντήληψη τον Ιούλιο, πριν καταρρεύσουν συνομιλίες, την οποία η Χαμάς τη θεωρεί συμφωνία. Το Ισραήλ δεν τη θεωρεί συμφωνία. Οπότε κάπου είναι συγκεχημένα τα πράγματα. Απλά αν το συνοψίσει κανείς,
ναι,
μπορεί να πει ότι για πρώτη φορά έχουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις εδώ και πολύ καιρό. Η Χαμάς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι έχει αποδεκατιστεί και γνωρίζει ότι θα χάσει τον πόλεμο. Δεν έχει πια την πολυτέλεια να λέει αυτό που έλεγε προηγουμένως και να αρνείται να πάει σε διάλογο. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα πει ο Βενιαμίν Νετανιάχου και πόσο και εκείνος θέλει να προχωρήσει ή όχι σε μια συμφωνία. Το σίγουρο είναι πως εάν φτάσουμε σε ένα σημείο που τεθεί επίσημα η πρόταση όλοι οι όμοιροι έναντι μόνιμης εκεχηρίας, ο Νετανιάχου θα βρεθεί σε πάρα πολύ
υπάρχει
δύσκολη.
Και αυτή η δυνατότητα και αυτή η περίπτωση, αν τεθεί έτσι από την πλευρά της Χαμάς, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ο κ. Νετανιάχου. Έτσι δεν είναι?
Εξαιρετικά δύσκολη, ναι, θέση. Εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί εκεί οι συγγενείς των ομήρων θα πούν το αυτονόητο. Είναι η ευκαιρία μας να πάρουμε όλους τους ομήρους πίσω. Δεν είναι
ακριβώς
μικρό αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Οπότε θα τους σκεφτεί διπλά και τριπλά να πει όχι αυτή τη φορά ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Αν και τις προηγούμενες φορές συνήθως ήταν η Χαμάς που απέρριπτε τις προτάσεις.
Είναι αλλιώς τα πράγματα. Όπως είπες, η Χαμάς έχει αποδεκατιστεί, η Γάζα έχει αποδεκατιστεί και η ανθρώπινη κρίση συνεχίζεται, κλιμακώνεται. Και πραγματικά οι σκηνές αυτές είναι σκηνές φρίκης πια.
Ναι, λοιπόν, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και το ανθρωπιστικό ζήτημα και αυτό επίσης με τη σειρά του είναι ένας τεράστιος μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση του Ιταλία.
Ακριβώς. Να. Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και πάμε στην Κοζάνη, όπου προσωρινά ελεύθερος ισότητα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταρκτικής έρευνας, αφέθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Φλόρινας ο 53χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου στο Αμίντεο, όπου σημειώθηκε μαζική δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 55χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Η Δέσποινα Αμαραντίδου έχει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερή η κατάσταση του 55χρονου, που εξακολουθεί να βρίσκεται βέβαια διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάστασή του βέβαια είναι κρίσιμη. Η αλήθεια είναι, γιατί αυτό μας δίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα 2-24 που πρέπει να περάσουν από την στιγμή που εισήλθε στην συγκεκριμένη μονάδα. Αισιόδοξοι οι Ευρυδικοί δηλώνουν οι συγγενείς του 55χρονου πάντως, που παραμένουν κοντά στο δικό τους άνθρωπο από χθες το απόγευμα που ήρθαν από την Πάτρα.
Mm-hmm.
Μάλιστα μοιράζονται, θα πρέπει να σας πω, μεταξύ των δύο νοσοκομείων, Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, όπου εκεί στον Ποδοσάκιο νοσηλεύεται η σύζυγος του 55χρονου. Δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα αυτό που συνέβη και πώς μια εκδρομή στην περιοχή της Φλόρινας είχε αυτή την κατάληξη. Η αλήθεια είναι ότι αναμενόταν σήμερα να βγει από το νοσοκομείο η σύζυγος. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θα παραμείνει για να γίνει αξονική. Το ίδιο θα γίνει και στον 55χρονο, σύμφωνα με τους γιατρούς. Θα δουν την κατάσταση πώς έχει, θα την επαναξιολογήσουν και θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για την υγεία του ανθρώπου που ευχόμαστε ολόψυχα όλοι να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει αυτή την ώρα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν θέλεις να ξανααναφερθούμε στο ρεπορτάζ, δίνω στοιχεία όπως μιλώντας πριν από λίγο για, την, για το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μιλήσαμε με τον πρόεδρο των διασωστών, όπου από την πρώτη στιγμή 14 άνθρωποι, δεν ήταν λίγοι, διακομίστησαν στα τρία νοσοκομεία της περιοχής, Φλόρνα, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα.
Έχουν φύγει όλοι.
Έχουν φύγει όλοι πλην τη συζύγου.
Μάλιστα. Αυτό είναι τη συζύγου το 55χρονου, λες.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το αισιόδοξο, τουλάχιστον είναι καλά στην υγεία τους. Φρόντισε το Υπουργείο Τουρισμού, θα πρέπει να σας πω, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρο που τη μάθαμε σήμερα για τη διαμονή των ανθρώπων, καθώς έχει σφραγιστεί και το συγκεκριμένο κατάλημα στην περιοχή του Αμιντέου, αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα. Να σας πω ότι μάλιστα για το λόγο αυτό έχει βγάλει και ανακοίνωση η Ευρυδίκη του Υπουργείου Τουρισμού, αναφορικά δηλαδή με το σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης όσων διέμεναν στο τουριστικό κατάλημα στο λιμνοχώρι Αμιντέου στη Φλόρινα, όπου γνωστοποιεί ότι το κατάλημα είχε ελεγχθεί εγκαίρως από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, η οποία επέβαλε πρόστιμο τις προηγούμενες μέρες για να ληφθεί και ανακριβή στοιχεία και για παράνομη λειτουργία, ενώ παράλληλα είχε κοινοποιήσει τις αποφάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Υπογραμμίζεται λοιπόν και από την ίδια, την υπεύθυνη δηλαδή του Υπουργείου Τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό της άδειας, που δεν όμως συνδέεται με το περιστατικό, και κλείνω με αυτό, ότι θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή άλλων κυρώσεων και προτεραιότητα έχει ασφάλεια και υγεία των επισκεπτών μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Αναμένουμε να δούμε την προκαταρκτική έρευνα που θα ολοκληρωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την το ΑΤΑΦ Αμιντέου.
Εμείς να ευχηθούμε όλοι τα καλύτερα στον 55χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Yeah. 28 Οκτωβρίου 1940, όταν ολόκληρος ο κόσμος είχε πτωηθεί από τους θριάμβους του Χίτλερ, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρούσαν στάση αναμονής και ο άξονας είχε κυριαρχήσει επί της Ευρωπαϊκής Επίρου, η Ελλάς όρθωσε το αναστημά της. Αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές των ισχυρών και όταν δέχθηκε επίθεση, αντιστάθηκε, ανέτρεψε την εισβολή και έδωσε το σύνθημα της νίκης στον κόσμο. Κοντά μας ο ιστορικός και διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελετόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χρόνια πολλά, είναι χαρά μας που είστε εδώ μια τέτοια μέρα. Και θα θέλαμε να μας δώσετε στα φώτα σας το τι μπορεί να σηματοδοτεί σήμερα, 84 χρόνια μετά, η ημέρα του όχι για μας.
Κοιτάξτε, ο πόλεμος του 40 είναι η τελευταία μεγάλη ελληνική νίκη. Mm-hmm. Επομένως, τροφοδοτεί την αυτοπεποίθησή μας, την περηφάνεια μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια, την τιμή μας και παραμένει ένας φωτεινός σηματοδότης για την ενδεδειγμένη στάση της Ελλάδος έναντι ουδήποτε επιβουλεύεται την ελευθερία της. Είναι δηλαδή το 1940, μια, αν θέλετε, το υπόδειγμα της αντίδρασης μιας ελεύθερης κοινωνίας, ενός ελεύθερου έθνους, απέναντι στον οποιονδήποτε υπεριαλιστή, εχθρό που θέλει να μας μεταβάλει σε ανδρίκελα και ο τρόπος που αντέδρασαν οι πρόγονοί μας παραμένει για μας ένας οδηγός.
Πολύ σημαντικό. Έγινε το ξημέρωμα, αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς είπε «σε λαγκέρ», δηλαδή έχουμε πόλεμο. Θα μπορούσε να πει «σε παλαγκέρ», δηλαδή θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Και πόσο το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού ήταν και αυτό ένας μεγάλος παράγοντας που τον ακολούθησε.
Κοιτάξτε, το 1996, όταν κατελήφθησαν δύο μικρές νησίδες από τουρκικό άγημα, δεν είπε έτσι η τότε ηγεσία. Ο λαός ήταν έτοιμος να πολεμήσει και στα Ίμια. Mm-hmm. Αλλά η ηγεσία έκρινε διαφορετικά. Επομένως, βεβαίως και παίζει ρόλο η στάση του ηγέτη. Δεν αρκεί μόνο η κοινωνία να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως ήταν και το 1940 και το 1996 και όλες τις άλλες φορές κατά τις οποίες απειλήθηκε η χώρα. Mm-hmm. Πρέπει η ηγεσία να είναι έτοιμη να υλοποιήσει, να μετουσιώσει αυτή την παλαϊκή βούληση σε συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Ο Μεταξάς λοιπόν, γνωρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός ήταν έτοιμος να πολεμήσει για την τιμή του και την ελευθερία του, έδωσε στις 3 η ώρα τα χαράματα στον Γκράτσι, τον Ιταλό πρεσβευτή. Την απάντηση, όταν του είπε αυτός ότι σας επιδίδω τελεσίγραφο, εάν δεν δεχτείτε την κατάληψη επίκαιρων σημείων της ελληνικής επικράτειας από τα ελληνικά στρατεύματα, θα έχουμε πόλεμο. Μεταξύ του απάντησε, επομένως έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, ούτε καν διανοήθηκε μισό δευτερόλεπτο ο Γκράτσις από μνημονεύματά του, που έγραψε δεκαετίες μετά, σημειώνει ότι αισθάνθηκα ντροπή πρώτου υπερηφάνου γέροντος, ο οποίος δεν δίστασε ούτε στιγμή να προτάξει την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της χώρας του, ας πούμε, έναντι της δικής μας επιβουλής. Δηλαδή, ο ίδιος ο Γκράτσι παραδέχεται, ας πούμε, το μεγαλείο του κυβερνήτη και του ελληνικού λαού που όρθασαν το ανάστημά τους απέναντι στην Ιταλία.
Λέει πολύ και για τον Γκράτσι αυτό, μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από την προσωπικότητα του Μεταξά, υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν φωτιστεί. Είχε και ιδιαίτερες στρατιωτικές ικανότητες, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, ο Μεταξάς ήταν η μακράν η σημαντικότερη στρατιωτική ιδιοφυΐα της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. Είναι ο επιτελικός σχεδιαστής των δύο Βαλκανικών πολέμων. Αυτός οργάνωσε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την κατάληψη του Μπιζανίου στα Γιάννενα. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Βενιζέλος, ο οποίος σημειωτέων τον είχε προσλάβει ως υπασπιστή του, ανέθεσε τη διαπραγμάτευση των δύο μεγάλων συνθήκων των Βαλκανικών πολέμων, της συνθήκης του Λονδίνου και της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Είναι ο άνθρωπος που αρνήθηκε να αναλάβει την αρχιστρατηγία στη Μικρά Ασία, διότι διείδε το αδιέξοδο. Και τέλος είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Γεώργιος ο Δεύτερος του 1936 τον Απρίλιο ανέθεσε την Πρωθυπουργία, και υπενθυμίζω ότι η Βουλή του έδωσε τερατώδη πλειοψηφία, με τερατώδη πλειοψηφία ψήφου εμπιστοσύνης. Ο Μεταξάς έγινε κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός με 250 ψήφους τον Απρίλιο. Το καλοκαίρι βέβαια, όταν εκδηλώθηκε, ας πούμε, μια μεγάλη αναταραχή στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενη από απεργίες κτλ., τότε καταργήθηκε η Βουλή και ο Μεταξάς έγινε δικτάτορας. Ως δικτάτορ επιτέλεσε σπουδαίο έργο προετοιμασίας της χώρας για το 40, το οποίο έχει συσκοτιστεί, διότι μετά τη μεταπολίτευση, όταν ο ελληνικός λαός, ας πούμε, για πρώτη φορά στην πραγματικότητα στην ιστορία του απήκτησε μια δημοκρατία χωρίς κηδεμόνες και χωρίς, αν θέλετε, ας πούμε, θεσμικά εμπόδια, κάθε τι που σχετιζόταν με δικτατορικά καθεστώτα και τα λοιπά απαξιώθηκε, και στην ουσία η δικτατορική διάσταση του Μεταξά συσκότησε το έργο του, το οποίο ήταν σπουδαίο. Ήταν ένας ηγέτης ο οποίος προετοίμασε ενδελεχώς και λεπτομερέστατα τον πόλεμο στην Αλβανία. Δεν ήταν τυχαία η νίκη μας τον Οκτώβριο του 1940.
Ήθελε, είχε προετοιμασία, οργάνωση και στόχο. Επομένως, τι θα μπορούσαμε ιστορικά να πούμε ότι εξασφάλισε την επιβίωσή μας ως σήμερα? Θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, κύριε Μελετόπουλα?
Ακούστε, οι Έλληνες υπάρχουν σήμερα, διότι πάντα προέτασαν έναντι του ιουδήποτε επίδοξου εισβολέα και κατακτητή λυσόδη αδιάλακτη αντίσταση. Από το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, το Μιλτιάδη στο Μαραθώνα, το Θεμιστοκλής στη Σαλαμίνα, τις δύο πολιορκίες Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες, από την σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Πέρσες και τους Αβάρους με Πυρακλείου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο το 1453, τον Γκολοκοτρώνη στα Δρεβενάκια, σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, στην Επανάσταση.
Αντίσταση και αντίσταση, φρόνημα, στρατηγήματα.
Οι Έλληνες πάντοτε υπήρξαν αδιάλακτοι όσον αφορά το θέμα της ελευθερίας. Ποτέ δεν διαπραγματεύτηκαν με τον επίδοξο εισβολέα. Ποτέ δεν παρέπεψαν σε διαιτησία ή σε κάποιο είδους, ας πούμε, διεθνές όργανο τις απαιτήσεις κάποιου εις βάρος. Πάντα η απάντηση ήταν ένα μεγάλο όχι, και ήταν πάντα αποφασισμένοι να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Πάντοτε. Και έτσι γι' αυτό υπάρχουμε μέχρι σήμερα.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή είστε ένας ιστορικός τον οποίο παρακολουθούμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον, ποια χαρακτηριστικά πιανού ηγέτη ή ηγετών καλύτερα θα ήταν ένα πρόσωπο θα είχαμε ανάγκη σήμερα? Είχαμε έναν λικούργο.
Ακούστε, σήμερα φυσικά και θα χρειαζόμαστε έναν λικούργο όσον αφορά το θέμα της ανασύνταξης της πολιτείας. Η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς αποσύνθεσης και παρακμής και χρειάζεται μια ριζική, ας πούμε, ανασυγκρότηση του κράτους και της κοινωνίας μαζί, του κράτους και της κοινωνίας. Και της οικονομίας, επιτρέψτε μου να προσθέσω. Αλλά όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας συνθήκης, επειδή αυτή τη στιγμή δύο πολύ μεγάλοι πόλεμοι εκτελήσονται, ο ένας στα ανατολικά μας και ο άλλος βόρεια από εμάς.
Μου επιτρέπετε και, στη Μέση Τουρκία. Κάπου,
ακριβώς.
Στη Μέση, Ουκρανία, αυτό, Μέση Ανατολή και στη Μέση Τουρκία.
Ναι. Αντιμετωπίζουμε μια ομοία απειλή. Θα χρειαζόμασταν λοιπόν τη στρατηγική ιδιοφυΐα του Μέταξα, το διπλωματικό δαιμόνιο του Βενιζέλου και αν θέλετε την εμψυχωτική παρουσία του Κολοκοτρώνη. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα καποδίστρια για να μας ξανακάνει κράτος, σοβαρό κράτος συντεταγμένο. Χρειαζόμαστε ένα Κολοκοτρώνη να εκπέμψει ένα εν ονόματι όλων μας προς οποιοδήποτε εισβολέα το Μολόν Λαβέ. Χρειαζόμαστε έναν Βενιζέλο που να μπορεί να αναλύει σωστά τη διεθνή σκηνή και να τοποθετεί την Ελλάδα μέσα σε αυτήν σωστά. Και χρειαζόμαστε και έναν Ιωάννη Μεταξά να προετοιμάσει την Ελλάδα να είναι έτοιμη ώστε να αποτρέψουμε οτιδήποτε εισβολέα απειλή στην ελευθερία μας. Χρειαζόμαστε δηλαδή έναν ηγέτη που να έχει χαρακτηριστικά από όλες αυτές τις προσωπικότητες.
Γιατί
κάθε εποχή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες.
Στο λικούργο μου είχε κάνει εντύπωση, εκτός των άλλων που είπατε, και η αίσθηση ταπεινότητας, το λέω σωστά.
Κοιτάξτε,
δεν ήταν αλαζονικός καθόλου.
Ακριβώς. Ο λικούργος δίδαξε τη σεμνότητα και τη λιτότητα. Διότι έθνη όπως το ελληνικό που ζούμε σε ένα ξηρό βράχο τα τελευταία 5.000 χρόνια, βαλόμενοι πανταχώθεν, πρέπει να είμαστε λιτοί, σεμνοί και ολιγόλογοι.
Και λακωνικοί.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Δυστυχώς σήμερα είμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ξαναβρούμε τον πραγματικό μας εαυτό που τον έχουμε χάσει.
Δεν φτάνει ο χρόνος για να συζητάμε μαζί σας, κύριε Μελετόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά που
και εγώ ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε
ανταποκριθήκατε σήμερα μια τέτοια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και
καλά.
Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Στη δημόσια διαβούλευση τίθεται τις επόμενες ημέρες το φορολογικό νομοσχέδιο με τις 12 φοροελαφρύνσεις του 2025, μεταξύ των οποίων η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για όσους ανοίξουν κλειστά ακίνητα και η έκπτωση του στον ΕΝΦΙΑ. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ανοίξει το δρόμο και για νέες μειώσεις φόρων, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα περιλαμβάνει την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση κατά 1% των ασφαλιστικών εισφορών, πρόβλεψη για σταθερό χρονοδιάγραμμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και έκπτωση από 2 έως 4% για την εφάπαξ πληρωμή φόρου. Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, εκτιμώντας ότι έως το 2027 τα ετήσια κρατικά έσοδα θα αυξηθούν σταδιακά κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι διαρκής και παράγει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Ένα τμήμα της αύξησης των εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής θα κατευθυνθεί σε περαιτέρω μείωση φόρων.
Την ανάγκη να μειωθούν οι έμεσοι φόροι και η επιβάρυνση των μισθωτών επισήμανε ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Η Ελλάδα έχει τον έκτο υψηλότερο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία αλλά και η Ρουμανία έχουν σημαντικά χαμηλότερο.
Στην οικονομική κρίση αυξήσαμε τόσο πολύ τη φορολογία που που την έχουμε μειώσει, είμαστε πιο πάνω από το μέσο όρο, ιδίως στη μισθωτή εργασία και στην έμεση φορολογία.
Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εφαρμόζει όλο και περισσότερο στους ελέγχους τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη.
Ήδη εφαρμόζονται ειδικοί αλγόριθμοι μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη φορολογική συμπεριφορά μιας επιχείρησης, να εντοπίζουμε τις ύποπτες κινήσεις και να πραγματοποιούμε στοχευμένους ελέγχους.
Εργαλεία προγνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης θα περιέχει και η νέα πλατφόρμα για το σύστημα εισρωών νεκροών στα καύσιμα, που θα χρησιμοποιείται από τους ελεκτές τους επιτόπιους ελέγχους.
Από αύριο 29 Οκτωβρίου και την Παρασκευή καταβάλλονται περίπου 1,2 δις ευρώ για συντάξεις και επιδόματα από τους φορείς του Υπουργείου Υργείας. Πάμε στον Εργασίας. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Έχει λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από τον ΙΕΦΚΑ, λοιπόν, έχει ανακοινωθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, το ημερολόγιο δηλαδή των πληρωμών, από αύριο, όπως είπες και εσύ, μέχρι και την Παρασκευή. Θα επιλέξω να ξεκινήσω από την πιο μεγάλη πληρωμή, όχι, από την πιο, όχι από την πιο κοντινή χρονικά, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου, 1,1 δις. Σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Μιλάμε για το μήνα Νοέμβριο, τις συντάξεις του Νοεμβρίου. Μία μέρα αργότερα, την Πέμπτη, που είναι και η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 3,8 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 10.000 δικαιούχους που είναι για προκαταβολή σύνταξης. Δεν έχει βγει δηλαδή ακόμα η οριστική, αλλά να βάλουν προκαταβολή και πάλι μιλάμε για το μήνα Νοέμβριο. Τώρα, το τριήμερο από 29 μέχρι 31, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες, 600 δικαιούχοι του ΕΦΑΠΑΞ που το περιμένουν ένα διάστημα, ήρθε η ώρα της καταβολής σε αυτούς τους 600 δικαιούχους, 13,3 εκατομμύρια για ΕΦΑΠΑΞ. Τελευταία μέρα του Οκτωβρίου πάλι, 2 εκατομμύρια ευρώ Ευρυδίκη σε 1.668 δικαιούχους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθησών εισφορών. Και τώρα πάμε στην 1η Νοεμβρίου, που είναι η Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη μέρα του Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η πληρωμή, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν μέσα στην ημέρα θα ολοκληρωθεί, για τις εξής κατηγορίες. 20 εκατομμύρια ευρώ σε 33 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 7 εκατομμύρια ευρώ σε 10.000 μητέρες που δικαιούνται επιδότηση για άδεια μητρότητας. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και τέλος 5 εκατομμύρια ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας η 15χρονη που διακομίστηκε σε κατάσταση αναισθησίας από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Οι υπόλοιποι 7 μαθητές που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας λόγω μέθης πήραν εξιτήριο. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Έχει λεπτομέρειες. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, θυμίζουμε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 8 μαθητές στο σύνολο από 14 έως 17 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αθήνας όντας σε κατάσταση μέθης. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία λίγο μετά τις 2 και όσο ήταν σε εξέλιξη προγραμματισμένη χωροεσπερίδα που διοργάνωσαν λύκια της Αττικής σε κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι μαθητές σε ανύποπτο χρόνο ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία και τότε στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους 4 από αυτούς, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν από τους ίδιους τους γονείς. Συγκεκριμένα οι 5 εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και οι 3 εξ αυτών σε άλλες νοσοκομιακές δομές. Μάλιστα, μία 15χρονη, όπως προανέφερες και εσύ, χρειάστηκε να παραμείνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έπειτα, ωστόσο, μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη, όπως έγινε γνωστό. Ο 20χρονος προσωρινά υπεύθυνος του κέντρου διασκέδασης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Παγκρατίου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο και σήμερα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με την αυτόφορη διαδικασία σε βάρος του.
Τα παιδιά ήταν και ανήλικα και δεν ξέρουμε τελικά αν ήταν η ποσότητα του ποτού ή αν το ποτό ήταν αυτό που λέμε νοθευμένο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές ξεχωρίζουν λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας για το αποτέλεσμά τους, αλλά και της ανησυχίας για το τι θα ακολουθήσει μετά την 5η Νοεμβρίου. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι και πάλι. Φυσικά έχουμε τις 7 αμφίροπες πολιτείες που παίζουν και αυτές το ρόλο τους.
Βεβαίως. Το ζητούμενο τώρα, Ευρυδίκη, είναι αν μετά τις εκλογές θα επικρατήσει χάος ή ηρεμία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των δύο υποψηφίων να αποδεχτούν ή όχι την ήττα τους έπειτα από μία κούρσα που μέχρι στιγμής ο νικητής φαίνεται ότι θα κριθεί ουσιαστικά στο νήμα. Από αυτή την άποψη, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. καθώς δεν σταματάει να λέει ότι δεν πρόκειται να χάσει τις εκλογές και ότι αν αυτό συμβεί, θα συμβεί μόνο αν υπάρξει μνωθεία στις προεδρικές εκλογές. Επανειλημμένα έχει αρνηθεί να δηλώσει ξεκάθαρα αν θα υποστηρίξει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι του έκλεψαν τις εκλογές του 2020. Τώρα από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις τον κατηγορεί για φασίστα. Θα αναγνωρίσει την αποτυχία της αν χάσει. Το 95% των υποστηρικτών πιστεύει πως ναι, όμως το ποσοστό ευρυδίκη πέφτει στο 48% μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε στις 10 Οκτωβρίου. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται για θητεία 4 ετών και μπορεί να εκτίσει 2 θητείες συνεχόμενες ή όχι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι αν εκλεγεί Χάρη στο Νοέμβριο, θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για την Προεδρία και το 28, όχι όμως ο Τραμπ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 5 Νοεμβρίου. Παραδοσιακά οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ξέρουμε, διεξάγονται την 1η-3η του Νοεμβρίου. Τώρα, πέραν των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού και Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, υπάρχουν και μερικοί ανεξάρτητοι υποψήφοι, οι οποίοι ωστόσο δεν καταφέρουν να σπάσουν το δίπολο των δύο κομμάτων. Φέτος υποψήφοι μεταξύ άλλων θα είναι η οικολόγος Τζιλ Στάιν και ο πανεπιστημιακός Κορνέλ Ουέστ, οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρώσουν όμως πολύ μικρό ποσοστό των ψήφων. Να αναφερθούμε στο χθεσινό βραδινό, στη χθεσινό βραδινή μάζοξη, να την πω έτσι λαϊκά. Άτομο με χαμηλή νοημοσύνη χαρακτήρισε την Κάμαλα Χάρις στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο σωτήρας των ΗΠΑ, τις οποίες κατέστρεψε η Κάμαλα Χάρις. Σε προεκλογική του συγκέντρωση που βέβαια σημαδεύτηκε βρεδίκη από προσβολές σε βάρος των μεταναστών και κυρίως των Πορτορικανών. Κακούς και μοδιψείς εγκληματίες χαρακτήρισε τους συγκεκριμένα τους μετανάστες και αναφέρθηκε για πάρα πολλή ώρα στα σχέδιά του να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση και ότι αμέσως την πρώτη μέρα της προεδρίας του θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία, είπε. Και τόνισε θα σώσω κάθε πόλη και κομμόπολη που έχει κατακλειστεί και καταληφθεί από τους μετανάστες. Αυτό εξήγησε και προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων. Νωρίτερα η Χάρις είχε επισκεφθεί πορτορικάνικο εστιατόριο στη Φιλαδέλφια, τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια, και μάλιστα ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο δεσμεύτηκε να επενδύσει στο μέλλον του Πορτορίκο. Όσον αφορά τις 7 αμφίρροπες που πολύ σωστά
πολιτείες, θα κρίνουν και το αποτέλεσμα.
Ναι, ουσιαστικά ψηφίζουν για 538 εκλέκτορες που στη συνέχεια ορίζουν τον πρόεδρο. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες. Ο αριθμός των εκλεκτόρων που εκλέγει κάθε πολιτεία διαφέρει και υπολογίζονται προσθέτοντας τον αριθμό των γερουσιαστών.
Και γι' αυτό έχουν σημασία οι πολιτείες που έχουν μεγαλύτερους εκλέκτορες και όχι οι ψήφοι.
Βέβαια, βέβαια.
Οι εκλέκτορες βγάζουν και τον πρόεδρο.
Και σχεδόν σε όλες τις πολιτείες, ευρυδικοί ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν νωρίτερα είτε με επιστολική ψήφο, είτε διαζώσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
Άρα,
δηλαδή,
μάλλον εκεί θα συνεχίσουν με προσωπικές επιθέσεις.
Ναι. Δεν σταματάνε. Δεν σταματάει αυτό καθόλου.
Αν και θα θέλαμε να ακούμε επιχειρήματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Αθλητισμός.
Μόνος πρώτος ο Άρης στην βαθμολογία μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στην Super League. Στο μπάσκετ πράσινο βάφτηκε το ντέρμπι αιωνίων. Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, εντυπωσιακές ανατροπές και δεδομένως με απίθανα αποτελέσματα έχουμε σχεδόν σε κάθε αγωνιστική στη Super League. Δεν είναι καθόλου συνήθες να μην νικάει κανείς από το λεγόμενο Big Five. Σε μια αγωνιστική, ωστόσο, αυτό συνέβη αυτήν την αγωνιστική, την ένατη αγωνιστική που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αρχικά, το Σάββατο στις Σέρες η ΑΕΚ γνώρισε την ΙΤΑ με 1-0 από το Πασεραϊκό και χθες είχαν απώλειες και οι υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός ηθήθηκε με 1-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αναδείχθηκαν ισοπαλία 1-1 στο τέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου. Ενώ και ο ΠΑΟΚ άφησε βαθμούς γνωρίζοντας και αυτό την ΙΤΑ με 2-1 από τον εκπληκτικό Όφη και μάλιστα με ανατροπή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δεν υπάρχει αγωνιστική από τη φετινή σεζόν που να έχουν νικήσει και οι πέντε ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην ίδια αγωνιστική δηλαδή. Στην κούρσα του τίτλου, ο εντυπωσιακό φέτο Άρη εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών των υπολείπων και δικαίω φιγουράρει στην πρώτη θέση με 18 βαθμού μόνο στην πρώτη βαθμολογία. Δεύτερο ο Πάκου με 17, έμεινε στου 15 η ΑΕΚ Ολυμπιακό, ακολουθούν Πανετολικό και Όφη με 14 βαθμού, ενώ Αστέρα Τρίπολη έπιασε στην 8η θέση πλέον τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μαζί με τον Αστέρα δηλαδή 13. Να πούμε ότι ο Κέντρικ Μακ πραγματοποίησε απίθανη εμφάνιση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε μια σπουδαία νίκη με 78-71 απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκάρ των Πρασίνων ήταν ασταμάτητος και σημείωσε 25 πόντους στο ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League. Είναι Α1, δηλαδή, την παλιά μάλλον Α1. Mm-hmm. Έτσι, οι Πράσινοι πήραν σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο και αβαντάς της έδρας για τα play-off.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά ήθιος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγες τοπικές νεφώσεις στη Νέα Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διευθυνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.